Азатлык радиосу сөйли. Бүген 11 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Президентка яла ягуда гаепләнгән Ирек Мортазинның эшен карау дәвам итә. Шәһидләр аңлатмалар бирә, президент кичермә турында белдерә. H1N1 гриппы Идел буе төбәгенә дә үтеп керде. Татарстанда грипп электр очраклары турында әлегә билгеле түгел, Уфада һәм кайбер күрше төбәкләрдә дә шир йоктырган кешеләр бар. Мәскәү педагогика университетының рус-татар бүлегендә быел студентлар кабул ителмәгән. Җитәкчелек моны бердәм дәүләт имтиханы һәм татар теленең статусы белән бәйли. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина җитәкчелеген каты тәнкыйтьләде һәм Киевны үзара мөнәсәбәтләрне бозуда гаепләде. Чечняда күренекле хукук яклаучы Зарема Садулаева һәм аның ире Алек Җәбраилов үтерелде. Башкортстанда беренче дуңгыз кизүе очрагы теркәлде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун, Мьянмарның демократия яклы көчләр җитәкчесе Аун Сан Су Кийны кичекмәстән һәм бер шартсыз азат итәргә чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина җитәкчелеген каты тәнкыйтьләде һәм Киевны үзара мөнәсәбәтләрне бозуда гаепләде. Украина президенты Виктор Ющенкога ачык хатында Медведев Киевка яңа илче җибәрүне кичектерәчәген белдерә. Украинаның гыйнвар аенда сайланырга тиешле яңа җитәкчесе үзара мөнәсәбәтләрне яхшырта алыр дип өметләнәбез, ди Медведев. Башка нәрсәләр белән беррәттән ул Украина җитәкчелеген Россия белән икътисади бәйләнешләрне өзергә тырышуда һәм Европаның газ тәэминатын куркыныч астына куюда гаепли. Медведев шулай ук былтыр Көньяк Осетиядә булган җинаятьләр өчен Грузия белән беррәттән Украинада җаваплы, ди.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию.
Рәсми Киев Саакашвили хакимиятының Көньяк Осетиягә һөҗүменә бәйле ачыктан-ачык Русиягә каршы позициягә басты. Тыныч халыкны һәм Русия тынычлык саклаучыларын нәкъ менә Украина кораллары белән үтерделәр, диде Медведев. Грозный. Чечнядә күренекле хукук яклаучы һәм аның ире үтерелде. Русия прокуратурасы вәкиле Владимир Маркин, Зарема Садулаева белән Алек Җәбраилов Грозныйда эш бүлмәсеннән көч белән алып китилгәннән соң берничә сәгатьтән аларның мәетләре табылды, диде.
Установлено, что в 14 часов 10 августа 2000...
10 августа көндезге сәгать 2-дә Садулаева белән Джабраиловны хәрби киемдәге кораллы билгесез кешеләр алып киткән. 11 августа иртәнге сәгать 4-дә Грозныйның Чернореше бистәсендә Садулаева белән Джабраиловның утлы коралдан тәткәләнгән мәетләре үз машиналарының йөк бүлегендә табылган. Машина Республика реабилитация үзәге керешеннән 10 метрда калдырылган, диде Маркин.
10 метрах от входа в республиканский реабилитационный центр.
Садулаева Чечнядә ике сугыш тәэсиреннән зыян күргән балаларга ярдәм итүче буыннарны саклау исемле хөкүмәттән бәйсез оешманы җитәкле иде. Июль уртасында гына Чечнядәге башка бер күренекле хукук яклаучы Наталья Истемирова үтерелде. Хукук яклаучылар республикадагы хукук бозулар өчен Мәскәү куйган җитәкче Рамзан Кадыровны каты гаепли. Уфа. Башкортстанда 17 галим, шул исәптән тарихи фәннәр докторлары һәм кандидатлары ufagub.ru сәхифәсендәге язмалары өчен тоткарланган 5 галим һәм хукук яклаучыны яклап чыкты. Алар Русия җәмәгать пулатының хукук саклау оешмалары эшчәнлеген күзәтүче комиссия рәисе Анатолий Кучеренага ачык мөрәҗәгать юллады. Мөрәҗәгатьтә республикадагы фәнни җәмәгатьчелек әлеге галим һәм хукук яклаучыларны канунсыз рәвештә җинаять җаваплылыгына тартуга ачу белдерә һәм аларны иреккә чыгаруны таләп итә. Мөрәҗәгатьтә алар илгә бернинди дә куркыныч тудырмый, ә киресенчә аның бердәмлеген ныгытуга һәм ватандашлык җәмгыятен булдырырга ярдәм итә, диелә. Башкортстан галимнәре комиссия рәисен бу эшкә шәхсән катнашырга чакыра. 4 августта доцентлар Ильдар Габдрафиков, Игорь Кучумов, хукук яклаучылар Николай Швецов, Сергей Орлов һәм Константин Нестеров интернетта экстремистик эшчәнлек алып баруда, милләт ара һәм рас ара яки дин ара дошманлык чыгаруда гаепләнеп тоткарланган иде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Брюссель. НАТО-ның яңа генераль секретары Андерс Фох Расмуссен уртак иминлек мәсьәләләре хакына Россия белән тыгызрак стратегик хезмәттәшлек урнаштырырга чакыра. НАТО сүзчесе әйтүенчә, Фох Расмуссен Россиянең оешмадагы вәкиле Дмитрий Рогозинга НАТО-Россия шурасы стратегик мәсьәләләрдә хезмәттәшлек форумына әверләргә тиеш дигән. Бүген Брюссельдә үткән бу очрашу НАТО белән Россия арасында мөнәсәбәтләрнең җылына баруын күрсәтүче чираттагы адым булды. Мөнәсәбәтләр былтыр Россия белән Грузия арасындагы сугыш нәтиҗәсендә нык суынган иде. Нью-Йорк. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Мьянмарның демократия яклы көчләр җитәкчесе Аунг Сан Су Кийне кичекмәстән һәм бер шартсыз азат итәргә чакырды. Мәхкәмә Нобель бүләге иясе Су Кийнең үсәге астында калу мөддәтен тагын ел ярымга озайтты. Бер американ күл аша йөзеп, чакырусыз аның өенә килү сәбәпле бүген мәхкәмә Су Ки үсәге кагыйдәләрен бозган дигән карар чыгарды. Бан идарәсе бу карарга тирән борчылуын белдерде. Европа берлеге Мьянмардагы хәрби хакимияткә каршы өстәмә сайланма шикләүләр белән җавап бирәчәген әйтте. Су Ки соңгы 20 елдан артык чорның 14 елын диярлек үсәге астында үткәрде. Уфа. Башкортстанда беренче дуңгыз кизуы очрагы теркәлде. Стерлитамакта яшәүче 16 яшьлек үсмердә H1N1 вирусы булуы расланган. Әлеге үсмер 30 июльдә Төркиянең Даламан шәһәреннән кайткан булган. Кайтканда очкычта ук авырый башлаган үсмерне инфекцион хастаханәгә җибәргәннәр. Хәзер аның хәле канәгатьләнерлек диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Президентка яла ягуда гаепләнгән журналист һәм президентның элекке сүзчесе Ирек Мортазинның эшен карау дәвам итә. Шәхетләр аңлатмалар бирә, президент кичермәү турында белдерә. H1N1 гриппы Идел буе төбәгенә дә үтеп керде. Мәскәү педагогия университетының рус татар бүлегенә быел студентлар кабул ителмәгән. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Ирек Мортазинга карата ачылган мәхкәмә утырышы дәвам итә. Бу эш бүген дә җәмәгатьчелекнең игътибар үзәгендә тора. Гаепләнүче гафу итүнгән очракта да республика президенты Минтимер Шәймиев намусымны пычратуны гафу итә алмыйм ди. Алай гына да түгел, Шәймиев мәхкәмәдән Ирек Мортазинга канунда каралганча иң каты җәзаны бирергә сорый. Әлеге мәхкәмә утырышында шаһитләрне сораштыру бара хәзер. Татарстан җәмәгатьчелеген кузгалткан бу эш турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Сишәмбе Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышында беренче шаһитләр сораштырыла башлады. Төшкә кадәр шаһит буларак Московский комсомолец Поволжье мәхәрире Геннадий Наумовтан сорау алынган. Көндезге 3-тән соң Яңа Асыр каналы башлыгы Илшат Әминевне сораштырганнар. Барлыгы исә мәхкәмә эшендә 80-гә якын шаһиттан сорау алынышагы билгеле. Мәхкәмә эше дәвам иткән арада Татарстан мәгълүмат аралары кичәге хәлләр турында сөйләүне дәвам итә. Татаринформ сәхифәсендә журналист Леонид Толчинский бу хәлләр турында аеруча җентекләп язган. Тарихта беренче мәртәбә президент үз хокукларын яклап район мәхкәмәсенә килде. Күпләр өчен бу көтелмәгән хәл булды. Шәймиевнең теләге буенча утырыш киң җәмәгатьчелектән ябык булмады, әмма урын кысын булганга утырышка теләгән һәркем керә алмады. Журналистларның да кайберләре генә бу хәлләрне күзәтеп чакырды. Президент сүзләренше дәүләт эшләренә карата һәрдаим тәнкыйт бар, әмма Мортазинның бу гамәле тәнкыйт кына түгел, ә шәхесне пишрата торган ялган. Бигрәк тә бу хәлләрдән миңа якын булган кешеләр зур зыян күрде, ди президент.
Это затронуто моя честь и достоинство. И когда нанесен такой удар по моим близким и родным, такие вещи не прощаются. Я себя уважаю.
Президент сүзләренчә, Мортазинның Минтимер Шәймиев последний президент Татарстана китабы чыккач, ул авторны мәхкәмәгә бирүне түбәнчелек дип тапкан. Әмма басма җәмәгатьчелектә шау-шу уятмагач, Мортазин шигырыннан чыкты. Үзен танытыр өчен шәхеснең намусын пишратты, ди Шәймиев. Аның фикеренчә, Мортазин үз-үзен артык яратучы, горур, үзен һәрвакыт хаклы санаучы кеше. Шундый булуы аны мәхкәмә юлына бастырды, ди президент. Шәймиев Мортазин үзенә үпкәле булуының кайбер сәбәпләрен дә әйткән. Мәсәлән, президент төлеме турындагы хәбәрне таратканга кадәр ул Радик Шәймиев янына килеп үзен эшкә алуын сораган. Булай булган очракта Мортазин Шәймиевләр гаиләсенә тугры хезмәт итәргә вәгъдә иткән, әмма президентның улы аны эшкә алмаган. Шул вакытта Мортазин ярар, мин сезгә күрсәтермен, әле белерсез кем икәнемне дип әйтеп чыгып киткән. Төшке тәнәфес вакытында Ирек Мортазин президентка 200 сорау әзерләп куюын әйтә. Сәде утырышта 20 сорау гына юллаган. Мортазин сүзләренчә, аңа күп тапкыр гафу үтен ул вакытта җинаять эшен кузгалтмаячак без дигәннәр. Шунлыктан гаепләнүче президентка бу утырышта мин сездән гафу үтенсәм гафу итәсезме дигән. Шәймиев очратында мәхкәмә утырышының уен булмавын искәртеп гафу итмәү турында әйткән. Әмма гафу үтенергә әзер булса да Мортазин әлдә үзен гаепле санамый. Мәхкәмә утырышын исә ул абсурд театр дип Жазага килгәндә Минтимер Шәймиевнең яклаучысы Вәсилә Мәхсудова сүзләренчә, Мортазинга иң күбе 5 ел ирегеннән мәхрүм итү яный.
Самая серьезная статья, которая предъявлена Мортазину, это 282-я, часть 2-я. Это возбуждение вражды либо ненависти, унижение человеческого достоинства по принадлежности к какой-либо социальной группе с призывом к насилию. Вот эта статья, она относится к категории преступлений средней тяжести и предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Мортазин утырыш барышында хакимиятның билгеле бер социаль котлам булмауында аңлатырга тырышкан, әмма бирегә җыелучыларның берсе дә аны аңламаган. Минтимер Шәймиев исә мәхкәмәдән Мортазинга иң югары җәза бирүне сораган.
Микрофон алдында Гадир Галәмәтдин булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу мәгълүмат, бу мәхкәмә эше Татарстанда игътибар үзәгендә тора. Татарстанның гадәттә куры гына хәбәрләр бирә торган рәсми мәгълүмат чаралары монда бәяләмәләр бирүдән тартынмады. Мәсәлән, Татаринформ агентлыгының башлыгы язган мәкаләсе игътибарны җәлеп итте. Леонид Толчинский мәхкәмә залына кергән сирәк журналистларның берсе булган, ул шушы мәхкәмә утырышында күргәннәрен бәйнә-бәйнә язган һәм үзенең бәяләмәләрен дә бирген. Яңа ғасыр каналының хәбәршеләре дә бу хәбәрне куры гына хәбәр итмәде, төрле бәяләр бирде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында да шоқты реакция тудырды безгә. Менә хатлар килә сездән безнең интернеттагы сәхифә аша. Мәсәлән, Русиядән дип язылган бер кеше, ул урысча язган. Шәймиев татарлар өчен күп нәрсә эшләде, аны рәнҗетмәгез. Ул бу татарлар өчен эшне бул эшләмәскә дә булдыра иде. Ул Русияның бер бөтенлеген саклап калды татарларга. Милли мәдәни финансияси берләшүгә нигез тудырды дип яза безнең бер укучыбыз. Икенче бер кеше Уфадан исемен язып калдырмаган, Уфастаннан, Башкортстаннан буладыр инде бу. Кәмит дәвам итә дигән бәяләмә биргән һәм Казаннан Рамил исемле кеше президентка карап башка түрәләр дә судларны хөрмәт итә башларлар дип язып калдырган. Менә шундый фикерләр сездә хөрмәтле тыңлаучылар безгә кереп үзегезнең фикерегезне язып калдыра аласыз безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Татарстанда дуңгыз кизеуи камый. Идел бою бөлгесиндеги түбәкләрдә дуңгыз кизеуи теркәле башлады. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе башлыгы Виктор Морозов шиернең Татарстанга да килү мөмкинлеген кире какмый. Наил Алан шушы хакта язма әзерләде. Аны тыңлыйк.
Такой период, когда будут возвращаться после каникул, после отпусков.
Хәзер яллардан кайта торган вакыт Булгарстан, Британия һәм башка илләрдә торала башлады ул. Шуңа күрә дуңгыз кизүенең кайту мөмкинлеген кире кагып булмый.
Поэтому такие случаи не исключены, они будут, наверное.
Ди Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе башлыгы Виктор Морозов. Татарстаны төрле яклап дуңгыз кизүе AH1N1 кысрыклый башлады инде. Балтинфо хәбәр итүенчә, Башкортстанда әлеге ауру белән беренче чирләүче теркәлгән. Башкортстан Роспотребнадзоры Стәрлетамакта яшәүче 16 яшьлек егет Төркиядә ял итеп Доламан һава аланыннан кайтканда үзен начар хис итә башлаган дип белдерә. Ишкыштан аны туры хастаханәгә җибәргәннәр. Тикшерүләр әлеге егетнең дуңгыз кизүе эләктергән булуын ачыклаган. Күрше Яшкаралада дуңгыз кизуы электрген дип шикленілген 22 укушыны хастаханага салғаннар. Олар Булгарстанда ял иткен болған. Мари иліне қайтуға оқ өзлерін нашар хисите башлағаннар. Саратауда да дуңгыз кизуы тіркелген инде. Балтинфо Британияда болып қайтқан 2 балада әліге ауру ашықланған, хәм табиблар хәзірінде оларның хәлінің қанағатленерлік болуын білдірә деп яза. Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе башлығы Виктор Морозов дуңгыз кизуы башка бик күп йогышлы аурулар кебек үк шир, монда да шулу кагыйдаларны үтәргә генә кирәк дип белдерә. Республикага дуңгыз кизуын кертмәс өчен Казан һәм Бигеш һава аланнарында кешеләрнең тән температурасы югары булуына ачыклый торган җиһаз эшли дигән хәбәрләр бар. Морозов әйтүенчә, бу тепловизорлар 4 ел чамасы элек урнаштырылган булган. Чит илләрдән кайтучыларның хәлләрен сораштыралар, барысы да тикшерелә, тур ширкәтләр белән дә эшлибез, ди Морозов. Яңа гына Төркия Аланиясеннән ялдан кайткан Эльвира Камалова әйтүенчә, Казан һава аланында бернинди дә үтә тикшерү сизелмәгән, барсы да гадәттәгечә икән. Вести Татарстан республикага кизүне кертмәс өчен 12 миллион сум акча бүлеп бирелгән дип хәбәр итә. Казан халыгара һава аланының санитар карантин бүлеге башлыгы Семен Кац чит илләрдән кайтучы юлчыларны ничек каршы алулары һәм әлеге җиһазның ничек эшләве турында аңлатмалар бирү дән баш тартты. Тестурның Казандагы вәкиллеге мәгариф тур хезмәткәрләре белдерүенчә, алар әле яңа гына Роспотребнадзордан күрсәтмә алган. Тур ширкәтләр дуңгыз кизүенең куркынычы турында сәяхәтчеләрне кисәтеп торырга төрле аңлатмалар таратырга тиеш. Тур ширкәт вәкилләре август айында ялга баручыларның саны узган ай белән чагыштырганда әзрәк арта дип белдерә. Ә бармаганнарны Казанда яшәүчеләрне дуңгыз кизүе шүрләтәме соң?
Куркабыз инде. Ну бүтек шунтырда сөйли инде. Дуңгыз грибына каршы вакцина эзлиләр. Кенчә генә ишеттем эзлиләр дип телевизордан.
Мин ышанмыйм андый әйберләргә. Это политика. Һәр вакытта менә птичий гриб диделәр, күп птиц фабрикаларына битерделәр. Ә хәзер шундый дуңгыз грибы дип дуңгызларны битергә бәлкем шуның өчен тырышалардыр. Яшәй дип уйлыйм. Таралар дип ышанмыйм.
Без читтән кайткан кешеләр белән бик контакт итәргә тырышмыйбыз. Кул бирешкән вакытта карарбыз инде аны. Яхшырак.
Юк. Ишкадан таралмыйлар. Ну, бір лабораториядан шыққан айбердерді деп ойлаймыз. Ол әлік те шулай болды бетін бұл. Көпшілік сұрақта.
Ол жұмыша бірнінде айберге тұнар жоқ. Үйде де шықтырышабыз енді. Алған айберлеріне айбарға айберділер.
Құрқам. Дұңыз үйті ашамайым ғымырымда де?
Дұңыздар жұтқан жоқ. Бұзаулар, тауқлар.
Не боюсь, считаю, что это излишне раскрученная информация. Специально раскрученная.
Сокланмибыз, но куркам, конечно. А сокланырға нишек? Маски ходите. Сокланырға білмеймешек.
Мен нәрсе екенін білмеймін.
Һәр бірбіз куркайын нәрдан. Бір қояда бармаймыз, үйде ғана тұрамыз.
Мен атты тимей ол. Мен бақшада тұрамын, мында не кермеймін шәһәрге.
Мен бір нәрседен қорықпаймын. Аталарға қорықпаймын, ойлаймын шуннан деймін.
Мен қорқам.
Әлі вакцина жоқ бит. Вакцина болса қорқмасам.
Дуңгыз кизуы дөньяда 1700-ге якын кешенең гомерен кискән инде. 200 меңнән артык кеше шерлей. Кушма штатларда әлеге ауруга каршы ясалган вакцинаны сынау башланды. Бу гамәлдә үз теләкләре белән берничә мең кеше катнашар дип көтелә.
Микрофон алдында Наиля Алан болды, хөрмәтле тыңлаучылар. H1N1 гриппын юктыруда шикләнелгән кешеләр турында хәбәрләр Екатеринбург, Ешкарала, башка төбәкләрдән килә. Грипп хәзер инде Уфада да табылды, ишеткәнегезчә. Аны юктырган яш кеше хәзер терелеп килә. Уфада бу уңайдан нинди чаралар күрелә? Бу хакта Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Башкортстанда H1N1 кидеуенең тәүге осрагы теркәлде. Стерле тамакта яшәүче 16 яшьлек үсмер Төркиянең Даламан курортыннан ял итеп кайтып килгәндә осқыста үзен насар туя башлай. Өфегә килеп төшкәстә халыкара аэропорттан уны югары температура менән башкаланың 4-нче дәваханасына алалар. Россия кулланучылар хокуктарын күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгынан Лира Фәрүәзова әйтүенсә, үсмер әле үзен яхшы туя. Ауру менән осқыста бергә осқан барлык пассажирлар да тикшерелгән грипп вирусы асыкланмаган.
Больной был выявлен при проведении санитарно-карантинного досмотра на борту самолета, который прибыл из Турции. 93-го года рождения молодой человек, он вместе с отцом отдыхал в Турции по турпутевке. Сразу после того, что выявлено, что у него высокая температура, вызван специалист стартового медпункта, и по скорой помощи он был госпитализирован в 4-ю инфекционную больницу. 30 июля он находился на лечении. 7 августа, после получения курса противовирусных препаратов и после клинического выздоровления, больной выписан. Лечение гриппа обычными противовирусными препаратами. Форма заболевания была легкая, поэтому клиническое выздоровление наступило быстро. Он был в контакте с больным, кашляющим, чихающим. Жителям, которые хотят поехать, я бы порекомендовала подумать лишний раз, стоит ли в этом году ездить куда-либо.
Республика хөкүмәтендә үткән оператив кәңәшмәлә әйтелеүенсә, сусқа кидеуендә шикләнеп әле дәваханала 5 кеше ята. Улар үзләрен яхшы тоя. Анализдар тикшерелгәс, уларга диагноз куеласак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы, Башкортстандагы югары уку йортлары белән бергә Мәскәүдәге вузлар, университетлар да йомгак ясады. Мәскәү педагогик университетының рус татар бүлегендә студентлар җитмәү сәбәпле быел беренче курс булмаячак. Моңа бердәм дәүләт имтиханын русча гына бирү кануны, милли компонентының бетерелүе дә үз тәсирен ясаган. Быелгы хәл бүлекнең киләчәге турында да сорауларны куйды. Толырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
2001 елдан эшләп килгән, инде 3 чыгарылыш ясаган Мәскәү дәүләт педагогия университетындагы рус-татар бүлегендә быел укырга теләүчеләрнең саны аз булу сәбәпле беренче курста укучылар булмаячак. 2001 елда Мәскәү дәүләт педагогия университетында эшләүче татар милләтеннән булган галиме Алия Абдулла кызы Баранникова һәм Татарстан мәгариф министрлыгы тырышлыгы белән бюджет нигезендә рус татар бүлеге эшли башлады һәм ул елны 15 студент кабул ителгән иде. Алга таба ел саен бюджет нигезендә 15 түгел 10 студент кабул ителеп килде. Алар арасында Мәскәү этномәдәни юнәлешендәге мәктәпне тәмамлаучылар да, Татарстан, Башкортстан Республикасы, Русияның башка татарлар яшәгән төбәкләреннән килгән укучылар да бар иде. 130 еллык тарихы булган педагогия университетын тәмамлаган татар студентлары барысы ук булмаса да эшләрен татар мәктәбендә, балалар бакчаларында башлап җибәрделәр. Кайберәүләре аспирантурага юл тотты. Быел да бу бүлеккә 10 бюджет урыны бирелгән булган. Гариза бирүчеләр 11 кеше булса да, имтиханнарны уңышлы бирүчеләр бары тик шәүгенә булып, студентлар җитмәү сәбәпле быел рус-татар бүлегенең беренче курсы булмаячак. Бүгенге көндә бу бүлектә 2нче курстан башлап 5нче курска кадәр 56 студент укый. Ләкин укытучыларны быелгы кабул итү имтиханнарының уңышсыз булуы бик борчый. Җитмәсә федераль укыту стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыру канунының гамәлгә кирип китәргә торуы да киләсе елга бу бүлекне яңадан эшләп китүен куркыныч астына куя. Әгәр дә быел бу бүлектә укырга теләүчеләр җитәрлек булса, бүлек эшләрдә иде. Сәбәп нәрсәдә соң? Бу хакта әйтеп үтелгән педагогия университеты галиме, татар бүлегендә укытучы, фәннәр кандидаты Ландыш Латфуллина былай дип аңлатты.
Быел да без Нәзифә ханым төрле каршылыкларга очрадык. Беренчедән, быел 10 бюджет бушлай урын бүлеп, үз вакытында бүлеп бирелсә дә, бердем дәүләт имтиханы булу сәбәпле регионнарда барысында да рус әдәбиятыннан менә бердем дәүләт имтиханы бирелмәгән. Шунлыктан Оренбург өлкәсе һәм Татарстанның кайбер шәһәрләреннән дә укырга теләгән абитуриентларыбызның рус әдәбиятыннан бердем дәүләт имтиханы булмаганлыктан аларның документлары кабул ителмәде.
Ә шулай да ничә кеше быел шушы укырга теләк белдереп гаризалар бирде?
Абитуриентларыбызның саны 5 иде, 6-сының документлары кабул ителмәде. Алдан әйтеп үткәнемчә, шул 5 абитуриентыбыз арасыннан 2-се икеле билгесенә бирделәр. Менә бердәм дәүләт имтиханы рус әдәбиятына 3 абитуриент калды. Кредитләүчеләр арасыннан шунлыктан быелның менә рус татар бүлеге бүгенге көндә быелга кабул итү елы уңышсыз килеп чыкты дип әйтте.
Федераль укыту стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыру турында канун гамәлгә керсә, университет гомумән татар бүлегеннән ваз кичәргә мөмкин дигәнгә Ландыш Латфуллина булай диде.
Бу өлкәдә әлбәттә эшләргә кирәк. Киләсе елдан 9-10 уку елыннан бит бакалавриат магистратурага күчү башлана. Шулай бит уку планнары үзгәртелеп эшләнделе. Монда да туган тел буенча безнең рус татар бүлеге каршылыклар күп булачак, чөнки бүгенге көндә без әле уку планнарына кертелгәнме бу татар теле, кертелмәгәнме икәнлеген белмибез, әйтә алмыйм. Анда бит Нәзифә ханым региональ компонент бар, һәм вуз карамагында, әгәр дә безнең Мәскәү педагогика дәүләт университеты региональ компонентка татар телен, туган телен, татар телен һәм әдәбиятын кертә икән, анда безнең әлбәттә рус татар бүлеге үзенең эшен абитуриентларны кабул итү эшен дәвам итергә мөмкин. Канун бар, әйе, ләкин безнең өметебез бик зур. Менә кабатлап әйтәм, Нәзифә ханым, бу университет карамагында, әгәр дә университет кертергә тели икән, менә региональ компонентка, вузовский компонентка, менә шундый ул бит төрле блоклардан тора программалар, шәмә рәвештә уку планнары төзелә икән, уку планына университетның филология факультетының уку планына кертелә икән татар теле, аны әлбәттә эшләргә мөмкин.
Әгәр дә кертелмәсә, шушы закон
нигезендә? Әгәр дә кертелмәсә, турдан-тура әйтергә мөмкин, димәк кертелми.
Университет җитәкчеләрен әлбәттә безнең бүлек түгел, түләп укый торган бүлекләр кызыксындыра, ди Ландыш ханым. Ә менә рус татар бүлегенә быел Мәскәү этнокультура юнәлешендә эшләүче мәктәптән бары тик бер генә укучы гариза биргән. Тагын 2 абитуриент Башкортстаннан булган. Шулай да ни өчен соң 9-нчы ел эшләп килгән рус татар бүлегенә студентлар килми? Ландыш Латфуллина булай дип җавап бирде.
Беләсезме, бу рус татар бүлеге ул бит Мәскәүдә бер вузда гына укытыла, шулай бит аны барбызда беләбез. Ул әйе, аз санлы группа. Группада студентларыбыз әз безнең. Ләкин минемчә бу рус татар бүлеген сакларга кирәк. Үзенчәлекле группа. Ул үзенчәлекле группа татар теле укытучылары Мәскәүдә алар кирәк, аз булса да алар күп кирәкми. Менә шушы санда кирәк һәм бүгенге көндә
аларның эш урыннары бар дип әйтәсез.
Эш урыннары, татар мәктәпләре, татар балалар бакчалары алар күп булмаса да менә шушы урыннарны алар тулыландырып тәэмин итеп торалар иде. Бу юнәлештә әлбәттә эшләргә кирәк, чөнки туган телләргә менә шундый зур Мәскәү шәһәрендә безнең туган телебезгә игътибар бик аз. Төрле татар оешмалары бердәм берләшеп, төрле лабораториялар, методик лабораториялар оештырырга мөмкин. Без үзебезнең рус татар бүлеген тәмамлап чыккан студентларны шунда катнаштыра алабыз. Монда бердәмлек кирәк, игътибарны үстерергә кирәк, телне сакларга кирәк, әлбәттә сакларга кирәк. Сабантуйлар гөрләп үтә, шулай бит бик кирәкле халык эчендә. Төрле концертлар үтә. Җырлап биеп кенә түгел, фәнни яктан да фәнни кызыксыну тудырырга кирәк халыкта. Әлбәттә реклама кирәк. Без инде үзебезнең хәлебездән килгәнчә бөтен регионнарга, департаментларга, барысына да, Мәскәү өлкәсендәге шәһәрләргә барысына да рекламаларны тараттык. Интернет аша да бакалавриат магистратур башлана, яңа программа, яңа уку планнары. Кертерләрме туган телне, кертмәсләрме, бу бик зур сорау. Менә нишләп бетербез инде, белмим.
Сез Ландыш Латфуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, быел Мәскәү дәүләт педагогия университетындагы татар бүлегенә килүчеләрнең саны аз булганга күрә, беренче курста укучылар булмаячак. Бу хәл киләсе ел яңа укыту планы белән эшли башлаячак университетта татар теле укытылуны да шик астына куя. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстанда даруларга бәяләр башка төбәкләр белән чагыштырганда югарырак. Моңа каршы көрәш нәтиҗәле барамы? Башкортстандагы умартачылар Беларуска барып халыкара форумда катнаша. Чечня бүгенге көндә ничек яши? Грозныйдагы тормышка читтән журналисты күзлегеннән карарбыз. Милли җәмәгатьчелектә яңа бәхәс башланырга тора. Хитлер Муса Җәлилгә мактау белдергән Әхмәт Сахапов язган әдәби әсәрдә татар шәхесләренең ничек итеп сәтлеге бәхәсләр тудырды. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озакламы яңадан чырашырбыз, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Унбиш ел элек беренче Чечня сугышында җимерелгән Грозный каласы бүгенге көндә ничек яши? Анда булган кайбер хәбәрчеләр фикеренчә, тәртипле күренгән бу шәһәрдә барысы да куркуга корылган. Милли җәмәгатьчелектә яңа бәхәс башланырга тора. Хитлер Муса Җәлилгә мактау белдергәнме? Татар җәмәгатьчелегендә яңа бәхәс башланырга тора. Әхмәт Сахапов язган әдәби әсәрдә шагыйргә бирелгән бәя зыялылар арасында каршылык уятты. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Унбиш ел элек беренче Чечня сугышында җимерелгән Грозный каласы бүгенге көндә рәхәтләнеп яшәрлек заманча төзек матур шәһәр. Әмма рәхәт яшәүгә бер генә әйбер, әмма үтә дә мөһим әйбер җитми, ул да булса тынычлык. Кадыров белән республика президенты Рамзан Кадыров белән әңгәмә корган журналистларның берсе, Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Грегори Файфер, 32 яшьлек Рамзан Кадыров халыкта бары тик курку ята, беренче карашка тәртипле дип күренгән бу шәһәрдә барысы да куркуга корылган ди. Алсу Кырма шушы журналистның Грозныйда күргәннәрен ишеткәннәре турында сөйләр.
Грозныйның киң урамнарының берсе Путин урамы буйлап затлы машиналар чаба. Бердә француз һәм итальян, шулай ук суши рестораны бар. Мәскәүдәге затлы сәүдә үзәгенең филиалы ачылган. Грозный бүгенге көндә классик стильдә төзелгән яңа купшы биналар, зәвыксыз панель йортлар һәм элекедән калган кызыл кирпичле йортлардан торган бер кала. Яшьләр һәм балалы ханымнар урамда йөри, ачык кафеларда кешеләрнең көлгән тавышлары ишетелә.
Мы уже можем после работы, вот вы видите.
Эштән соң без мондый җирләргә килеп дуслар белән сөйләшеп утыра алабыз. Элек хәлләр башка төрле иде. Булай йөри алмадык дип сөйли шәһәрнең үзәк мәйданнарының берсендә утыручы Асия Таштимирова. Шәһәрне кем булай төзекләндерде дигән сорауга һәркемнең җавабы бер.
Кадыров это самый один из самых достойных, скажем,
Русиянең иң абруйлы кешеләрнең берсе ул Кадыров. Тәртипне ул ясады. Ул вазгыятьне тулысынча үз кулында тотарлык кеше ди, Асия белән күрше өстәлдә утырган Борис Музакаев.
И может держать ситуацию под контролем, и он контролирует полностью 100% ситуацию в республике.
Чечня буйлап адым саен Кадыров рәсемнәре һәм аңа рәхмәт сүзләре эленгән. Сөйләшә торгач Асия Таштимирова курку хисләрен яшермей.
Не боится тот, кто ничего не знает и ничего не делает.
Берни белмәгән һәм берни эшләмәгән кешеләр генә курыкмый. Курку хисе даими бар. Якыннарыбыз үзебез өчен куркабыз, ди Асия. Мәскәү быел Чечняда 10 еллык террорга каршы чараның тәмамлануын белдергәннән соң төбәктә атышлар һәм һөҗүмнәр артты. Әмма соңгы вакыттагы үтерүләр һәм кеше урлауларда сугышчыларны түгел, ә Чечен рәсмиләрен гаеплиләр. Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе микрофонына беркем дә сәясәт турында сөйләргә теләмәгән. Микрофон сүндерелгәнен күргәч кенә, монда Сталин шыры кебек дигәннәр. Кадыров хакимияте кешеләре исә журналист белән сөйләшүдән бөтенләй баш тарткан. Һәр гаилә сугышта якыннарын югалтты. Без бу хакта тизрәк онытырга телибез дигәннәр. Азатлык радиосы хабарчылары Кадыров белән аның Гудермес янындагы утарында очрашты. Бу Грозныйдан 45 минутлык юл. Кадыров яшәгән йортка килеп җиткәнче журналистлар нык сакланган ат чабышлары стадионы, ясалма күл, алтыннан куелган ике арыслан сыны һәм читлектә шин арысланнар һәм сирәк кош хайваннар тотылган Кадыровның бакчасыннан үткән. Чечня президенты азатлык журналистларын Армани спорт киеме үйде йөри торган башмактан каршы ала. Алар килеп кергәндә ул бильярд уйный. Үстен алмаштырып микрофон алдына килеп утырганча сәгать төнге 2 була. Аның белән әңгәмә турында без кичә сөйләгән идек. Аның видео язмасын сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Хокук оешмалары Кадыров Чечнядә тотыркылыкны тыныч террор юлы белән урнаштырды ди. Узган айда президентны тәнкыйтьләүчеләрнең берсе кеше хокукларын яклаучы Наталья Стимирова үтерелде. Бүген Чечнядә эшләгән хәйрия оешмаларының берсенең башлыгы һәм аның иренең мәйте табылды. Кадыровка каршы чыгучылар Вена, Дубай, Мәскәү һәм Чечняның үзендә үтерелә бара. Әмма Кадыров бу үлемнәргә катнашы булуын кире кага һәм бөтен җирдә рәсемнәрнең эленеп торуына гаҗәпләнә.
Зачем мне мои портреты? У меня достаточно весь автордет.
Нәрсәгә мин ал рәсемнәр? Минем булай да абруем җитәрлек, миңа реклама кирәкми. Халык үзе әле минем рәсемнәрне алып атсыннар, аларны миңа барыбер ди Кадыров. Кайберәүләр Кадыровның Чечнядәге хакимияте шулкадәр киң ки, ул республика белән идарә иткәндә Мәскәүгә дә буйсынмый дип саный. Халык арасында Чечня ике сугыштан соң шулкадәр беткән иде, аны аякка бастыру өчен авторитар җитәкче кирәк иде дип уйлаучылар күп. Моны хәтта Рамзанны тәнкыйтьләүчеләр дә яклый. Журналист Хайда Саратова Грозныйда Наталья Истемирова истәлегенә багышланган йөреш оештырырга йөри. Наталья эшләгән мемориал кеше хокуклар үзәгендә Грозныйдан киткәннән бирле мондый чараны оештыру куркыныч эш санала. Әле Кадыровка каршы сөйләгән журналист бүгенге көндә аны яклый.
Эти люди, чтобы
бу кешеләр үтерә дә ала, урлый дә ала, алар Рамзанга ярар өчен теләсә нәрсә эшли ала. Шуңа күрә мин Рамзанга ышанам. Ул гади чечендәрнең тормышын яхшыртырга тырыша ди Хайда Саратова.
Он старается, с этим я согласна.
Яшәп калыр өчен бер кешене күккә чиеп мактау җитә икән. Халык моңа барачак, чөнки алар ике сугыштан исән калган кешеләр ди Грозныйда булып кайткан хәбәрчебез Грегори Файфер. Рамзан Кадыровның Чечнясыннан журналистлар авыр хисләр белән кайткан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне Барбарус инкыйразы дип исемләнгән тарихи әдәби әсәр турында язма көтә һәм аның нигезендә чыккан бәхәс турында да белербез, ә әлегә Башкортстан хәбәрләре белән танышыйк. Башкортстанда даруларга бәяләр башка төбәкләр белән чагыштырганда югарырак. Моңа хакимиятләр көрәшә, әмма бу эш әлегә җитди нәтиҗәләр бирдеме? Башкортстан балы халыкара күргәзмәдә катнашачак. Умартачылар Беларуска 100 килограммлы мичкә балны алып барырга җыена. Шушы һәм башка хәбәрләр белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табуляев таныштырыр.
Ни өчен Башкортстанда даруларга хактар Россиядәге уртаса күрсәткечтән кыйбат? Бу мәсьәлә республика прокуратурасында даруханаларда даруларга хактар мәсьәләсен тикшерү буенча ведомствоара эшче комиссия утырышында тикшерелде. Комиссия хокук аклау органнары Россиянең хокук аклауда күзәтү буенча хезмәтенең Башкортстан идаралыгы вәкилләре республиканың эре даруханалар селтәрләре җитәкчеләреннән тора. Эшсе төркем рәисе, республика прокуроры урынбасары Гүлнара Бикбулатова тәүдә хокук аклау органнары үткәргән тикшерүләр һөҗүмтәләрен игълан итте. Оның әйтүенсә, июньдә республикалы яшәеш өчен мөһим даруларга хактар уртаса Россия күрсәткеченнән 5%-ка арткан. Даруханаларда бер үк медицина препаратына хактар да төрле. Яшәеш өчен мөһим дарулар исемлегенә индерелгән Арбидол, мәсәлән, баш фармация селтәрендә 184 сум тора. Фармлентта шулык дару 221 сумга, ә Валеро үзәгендә 281 сум менән сатыла. Ошай канлы аптека селтәрләренә сауда өстәмәләрен хөкүмәт карары менән рөхсәт ителгән сектордә билдәләргә һәм яшәү өчен мөһим даруларга хактар да төшерү буенча саралар күрергә тәкъдим ителде. Башкортстан прокуроры урынбасары Гүлнара Бикбулатова киләсәктә даруханаларда хактарды күзәтү буенча тикшерүләр даими үткәрелеп торасагы турында белдерде.
Мы пришли к взаимопониманию, потому что в ходе проводимой нами проверки ряд аптечных сетей уже начали снижать цены на лекарственные средства. И вот мониторинг, допустим, за август, за сентябрь месяц, он покажет, насколько это все реально. Но цены снижать начали.
Нуриман районы муниципаль районы шураға ултырышында хакимият башлығы вәкәләттәрен туқтатыу һәм хакимият башлығы вазифаһын вакытлыса башкарусыны тәғәйенләү мәсьәләһе каралды. Район хакимияте башлығы болып эшләгән Мирхат Тимиргазин икенсе эшкә күчү сәбәпле вазифаһынан бушатылды. Нуриман районы хакимияте башлығы вазифаһын башкаруды муниципаль район шураға депутаттары Азамат Нусратуллинга йөкмәтте. Был вазифаны ул конкурс нигезендә район шураһы яңа хакимият башлыгын тәгаенләгәнсе башкарасак. Белоруссияның Минск һәм Гомель қалаларында Баллы Спас 2009 халыгара фестивале башлана. Үзенчәлекле форум барышында татлы ризык ярминкәләре, умарта асрау, бал корты үрсетүгә арналган фикер алышулар да үтәсәк. Минскига Башкортстан умартасылары ла сакырылган. Республика вәкилләре бал дәүләткә 100 килограммлык мискәгә тултырылган бал алып барасак. Башкорт балы менен БДБ дәүләтләрендә генә түгел, ә Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә лә кызыкханалар. Дубай, Шарм-эль-Шейх кебек калаларда тиздән милли бренд булган башкорт балын хату кибетләре оештырылуы ихтимал. Умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишимгылов әйтүенсә, Фарсы култыгында урынлашкан илдәр әле Башкортстан җитештерүчеләре менән ошо турында һөйләшүләр алып бара.
Үзебезнең яңа продукцияны араб илләренә, Францияга куябыз. Һәм Японияга куябыз үзебезнең инде, Монголия карап тора, бүгендә безнең продукцияны Кытайда карап тора. Читләр буенча шундый эшләр барабыз инде. Бу юнәлештә үзебезнең эшләребезне дәвам итәбез. Россиянең төрле региондарына, Сибирь яклары бик күп безне кызыксындыра инде. Менә шул юнәлештә инде без эште аудио аппаратын райондарда бүгенге 15 районда үзебезнең гылми сотрудниклар да эшкә алдык инде. Умартасылардан җитештергән продукцияны сатып алып инде, безнең цехка биреп инде, без төрле Россия һәм дөнья күләмендә күрсәтергә тырышабыз инде. Халыктан алу юнәлеше безнең беренчегә дип әйтергә кирәк инде. Үзебезнең яңадан яңа продукцияны чыгару, халыкка инде шундый калдыгына файда булган инде, косметик продукцияны чыгару. Быелгы елда безнең алдын план булып тора. Республика халык медицина һәм апитерапия буенча республика үзәге сафка индереп, дәвалау учреждение инде, Россиядә һәм дөнья күләмендә юк инде.
Yürüdən üstündə qanqırav sana, ışınday lirik isim aslında Milli Kitabxanala Mikhail Çivanov icadı boyunca kurgazma asıldı. Kitaptar kurgazmaha Bildar Yadosunun 65 yaşlık yübileyinə qorata yüştürülgən. Başqurt əzəbiyyətdə həm Tuğan Yaqtı Ürənü bülgündə Mikhail Çivanov'tın kubselik əsərləri, əzəbi kitabları həm matbuğat bitlərində dünya kurgan məqalələri minən tanışırga mümkün. O, Salavat rayonunda yəmli yürüdən buydarında tığıb ötkən. Yadosu əsərlərində kubirək Tuğan Yaq güzəlligi, təbiğə үзенчәлекләре турында һөйләй. Билдәле язучы Сергей Аксаковтың истәлеген мәңгеләштерү буенча олы хезмәт башкарган. Бар гомерен диярлек уның иҗадын һәм тормышын өйрәнүгә арнаган. Михаил Чиванов озак еллар инде Сергей Аксаковтың йорт музее итәксеһе вазифаһын башкара. Ул Сергей Аксаков исемендәге премияның тәүге лауреатларының береһе. Уку йылы башлангач мәктәп укучыларына Михаил Чиванов менән сорашу оештыруга ниятлебез ди китапханасы Әлфиза Гәделбаева.
Төрле елдарда иҗат ителгән әсәрләрен газет журналдагы статьяларын урнаштырды. Чиванов үзе язучы, крайды өйрәнүче буларак, үзенең әсәрләрендә ул күбрәк край, туган ил турында яза. Бының менән без укучылардан туган илгә Тәбиғәткә, үзебезнең республикага һөйү уятыр, һөйү тәрбияләргә дигән максат менән ошо китап күргәзмәһен оештырдык. Чивановтың 18 китабы дөнья күргән. Әсәрләре, хикәяләре, бәлки хикәяләре, повестьләре, Бельские просторы, Истоки һәм башка газеттәрдә дөнья күреп тора.
Республиканың Харбидан музейының 112-нче башкорт кавалерия дивизияна арналган филиалында Миңлегали Шаймуратовтың 110 еллык юбилеена арналган саралар үтәсәк. 14 август табында башкорт байларының батырлык менән үткән юлына арналган Агыделдән Элбагат иклем дип исемләнгән күргәзмә ачыла. Ошол көндә Харбидар һәм сәнгать осталары концерт куясак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русиядә яшәүче татарлар арасында каһарман шагыйр булып танылган Муса Җәлил тирәсендә барган бәхәсләр дәвам итә. Казанда чыгучы Мираж журналының 6-7 саннарында Барбаросс инкыйразы исемле яңа тарихи әдәби әсәр дөнья күрде. Бу драма чыкканнан соң татар матбугатында авторларны Муса Җәлилгә яла ягуда гаепләп чыктылар. Бу әсәрдә нацилар җитәкчесе Хитлер шагыйр Муса Җәлилне мактаган булып күрсәтелә дигән тәнкыйть белдерелде. Хәбәршебез автордан аңлатмалар сорады. Шушы әсәрне язган кешеләрнең берсе Мираж журналы баш мөхәррире Әхмәт Сәхапов әсәрдә сүз Гаяз Исхакый турында бара ди. Һәм үзе дә бу әсәрдән өзекләрне укып бирде безгә. Татар җәмәгатьчелегендә башланган бәхәс турында тулырак әйтеп Саша Долгов сөйләр.
Бу әсәрне Мирас журналы мөхәррире Әхмәт Сәхапов һәм драматург Эсфир Яхудин иҗат иткән. Драма каһарманы буларак әсәргә кертелгән Адольф Хитлерның патриот шагыйр буларак танылган Муса Җәлилне мактаган күренеш татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык уятты. Муса Җәлил иҗатын һәм тормышын гомере буе өйрәнгән язучы Рафаэль Мустафин «Ватаным Татарстан» мәгърифәт газеталарында «Яла» дигән тәнкыйть мәкаләсе бастырды. Мустафин фикеренчә, атаклы шәхесләр турында гайбәтләрне түбәнҗанлы бәндәләр тарата. Мирас журналы мөхәррире, драма авторларының берсе Әхмәт Сәхапов сөйләвенчә, бу әсәр Муса Җәлил турында түгел, ә язучы, җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче Гаяз Исхакый турында. Чыннан да, сәхнә әсәрендә Муса Җәлил образы бөтенләй юк. Аның турында башка кешеләр генә берничә тапкыр искә ала.
Әлеге драмада бер генә кеше дә Муса Җәлилне хурлап сөйләмәде, берсе дә аны пычратмады. Аны бар тик мактап кына сөйләделәр.
Ди Әхмәт Сәхапов. Сәхапов Хитлер күрсәтмәсе белән төзелә башлаган Идел Урал штаты президенты итеп Шәфи Алмасны, ә премьер-министр итеп Җәлилне билгеләргә җыенулары турында әйтә.
Адольф фон Гитлер элекке хуннар нәселеннән, ул СССРны җимереп, Идел Урал штатын мөстәкыйль дәүләт итеп оештырырга теләде. Ул татарларны яклады. Шәфи Алмас белән Муса Җәлил даны бик ихтирам итеп татар дәүләтен саклау өчен бик нык көрәштеләр. Алар икесе дә дус иделәр. Бу турда Шәфи Маннур Муса романында да дөрес язды. Беренче басмасында 1974 елда аның романында Муса Җәлилне Гитлер мактап чыкты. КПСның Татарстан өлкә комитеты җитәкчелеге бу фикерне үзгәртте һәм Муса Җәлилне башка кеше мактасын дип әйттеләр. Шәфи Маннурның Муса романында төзәтелгән икенче басмасында 72 битен алдылар. Гитлерин туганы Обергруппенфюрер СС министр Альфред фон Розенберг Муса Җәлилне мактап былай диде. Хакыйкать ачы булса да, әйтмик хәл юк. Вольга елгасына чыгып басты. Рус йөрәгенең беренче кан тамыры булган Вольга елгасына тан чыгып басты. Рус йөрәге безнең итек астында хәзер. Сезнең өчен дә куаныч зур. Хөрмәтле кунагыбыз Муса Җәлил әфәнде һәм сезнең өчен дә Шәфи Алмас әфәнде. Сезне безнең хуҗабыз мактап чыкты гел. Чөнки Сталинград белән Казан арасын безнең немец пантерасы бер генә сикерәчәк. Ә Казанны алу белән татар халкына полный протекторат. Президенты Шәфи Алмас әфәнде, вице-президент премьер-министр Муса Җәлил әфәнде. Волга буенда яшәүче бүтән вакыт тия халыклар Идел Урал штатына баш яшәк. Бек Дичланд аларның ишке ишенә тыгылмый, фюрерның бар тик бер генә резиденты күз кылак булып торачак. Шәхи Маннур, Муса, Роман, Казан, Татарстан китап нәшияте 1975 ел 244-245 битләр.
Ул вакытта исә Әхмәт Сәхапов Татарстан китап нәшриятендә эшләгән һәм ул Муса романының үзгәртелмәгән вариантын укыдым дип белдерә. Әхмәт Сәхапов шулай ук Хитлерны фон Хитлер дип йөрткәннәр дип саный. Мустафин Хитлерның мондый кушымчасы булмаган ди. Сәхапов исә Хитлер хакимияткә килгәч аны шулай атый башлаганнар дип әйтә. Бу турыда меңләгән китап чыкты дип белдерә. Мирас журналы мөхәррире сүз Ләренчә, Германиягә каршы көрәшүче 10 татарның башын чапканнар. Ә менә Германияның мәхкәмә карарында Муса Җәлил белән Шәфи Алмас исеме юк икән.
Бу суд карарында Шәфи Алмас белән Муса Җәлил исемләре юк. Германия ярдәме белән татар милли дәүләтен төзү өчен көрәшкән Шәфи Алмас белән Муса Җәлилне Йосиф Сталин күрсәтмәсе буенча Мен 1951 жылда Шафи Алмаз менен Муса Жайны сырлы конусунда Карбик Алигис карары менен шайтан тырып өлүм жазасына өкүм эттилер. Расмий закон боюнча вафат болгон бир гана кишини да өлүм жазасына ийтүү турунда махсус карар чыгармыйлар. Бар тик исен кишилердин шулай иштейлер.
Германия вакиллери Түркияда жашоочу Исхакыйны Идил Урал штатына президент этип тагдим этти. Амма ал бул иштен баш тартты. Аның сүзен тыңлап, Әхмәт Тимер дә президент дилбегәсен үз кулына алмый. Шулай итеп, президент вазифасы Шафи Алмазга кала. Исхакый исә Советлар Берлеген бу сугышта яклап чыга, ди Сәхәпов.
Өченче рих, СССРны җимергәч, Идел Урал штатын мөстәкыйль дәүләт итеп тезеп, Германия кул астында яша торган тулгач, Йосиф Сталин 1944 елда татарларны Монголия Республикасына күчерергә теләде. Гаесызгаки үзе белән бергә төрмәдә утырган дусты Климент Ворошилов белән бу хакта сөйләште. Климент Ворошилов Гаесызгаки фикерен кабул итте һәм татарларны Монголияга куарга кирәкме дип Йосиф Сталинга әйтте. Бераздан Йосиф Сталин Гаесызгаки белән Климент Ворошилов фикерен кабул итте һәм татарларны үз җиреннән кудыртмады.
Әхмәт Сәхәпов диктофонга сөйләгән фикерләр һәм фаразлар, шулай ук аның имзасы белән таратылган белдерүләр, гаризалар теләсә кемне шаккатыра ала. Аның адвокаты «Ватаным Татарстан» газетында басылып чыккан яла мәкаләсенә каршы мөрәҗәгать әзерләгән. Бу документларда китерелгән фаразлар һәм белдерүләр тарихчы экспертлар тарафыннан тикшерелсә, бәхәсле мәсьәләләр фәнни җыеннарда каралса, бу табигый булыр иде. Мондый тикшерү һәм сөйләшүләр хәзергә үткәрелмәгән. Бәхәсләр бары тик бер яклы белдерүләр һәм шикаятьләр язуга гына кайтып кала. Сәхәпов исә үзенең сүзләрен исбат ларлык чыганаклар да күрсәтми. Тарихны бузып күрсәтүгә каршы Русиядә кискен чаралар күрелгәндә, мондый бәхәсләр милли җәмәгатьчелекнең икегә, өчкә бүленешен тагын да көчәйтеп җибәрә. Бу инде матбугатта, интернетта ачык чагыла.
Безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында бу тема шоктый реакция тудырды һәм Әхмәт Сәхәповны яклаучылар сирәк, гаепләүчеләр күбрәк. Сәхәповның бернинди дәлилләрсез белдерүләрен яла димини дип атарга мөмкин. Сын документлары бар икәнлеге ул аларны күчермәләрен генә булса да күрсәтми дип әйтә. Безнең сәхифәдә Мансур исемле кеше ул үзен Оренбурдан дип язып калдырган. Яршаллыдан Малик исемле кеше бүгенге тормыш хакында борчылырга, уйланырга кирәк. Җитте инде шушы бер Муса Җәлилне шәйнәргә дигән тәкъдим керткән.
Азатлык радиосы.
Татарча FM радиода милли мәгълүмәт чараларының берсе, аның аерылгысыз берелеше. Август азагында Яңа гасыр телерадиокомпаниясе үзенең 7-нче туган көнен билгеләп үтә. Әлеге чарага инде әзерлекләр дә башланып китте. Аерым тапшыруда радио телевидение эшләгән билгеле кешеләр турында әңгәмәләр ясый башладылар. Бу уңайдан без дә Яңа гасырга игътибар итәргә булдык һәм тәүлек буе диярлек татарча сөйләүче FM радиода иң яш татар диджее белән таныштык. Ришатка әле 18 генә яш, ләкин инде 8 айга якын эшләү дәверендә үзенең көр, күләмле, йомшак тавышы белән тыңлаучыларның игътибарын яулый алды. Бүген Ришат кызган таваның кунагы, аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар, яңа геройлар белән, яңа хәбәрләр белән сезне таныштыруны дәвам итәбез. Август аенда Яңа гасыр телерадио компаниясе үзенең туган көнен билгеләп үтә. 7 яшь тула Яңа гасыр телерадио компаниясенә. Һәм инде шуны аңлашылганча шундый бер хәбәр ишеттек әлебез. Шушы Яңа гасыр радиосында бик талантлы бер диджей бар икән. Ул иң яшь диджей санала. Башка менә татар телле радиолар арасында һәм шул иң яшь диджейне без бүгенге тапшыруга кунакка чакырдык. Аның исеме Ришат, Ришат Хазиев, Балташ районы егете. Әлеге Яңа гасыр радиосында бүгінгі күнде ол радио диджей болып ішілей. Конкурс бойынша келіп ләкті, ялғышмасам радиоға. Шылай бет, Ришат?
Әй, әлбетті.
Ришат, шынанда қиялымда бар ема радио диджей болу. Неше керек келіп ләктінсің, шол мезгелерін сілеп кетер, шынке енді сайлау бек қатлаулы болды, тілеушілер бек көбейді.
Хиял, хиял әлбетті, бар едейінді ол. Радиоға қалғышып түлі де, ғым мен журналистика білен біраз қызықсындым, ләкін радио диджей ол барушыға өсәрі дейіп кеште өлемаған едім. Бір уақыт шолай радиодан мен ешеттім, шындай ғылан, радиоға диджейлар керек, яш егітлеріні шақырабыз дейіп. 18 яштан ол болырға тиіш, тиешелүү болуп, ал менен анда нече жашка кадар экенин анысы белгилүү түгөл эле. 100 артык катнашуучу болду дедилер анда. Мен өзүм анда келген убакытта 20-30 киши тура турган эле чиратта. Кирдик, жазылдык, ал менде бизге бердилер, тутурууга өзүбүзгө бир бланк, анкета КБ-га кеди. Түрлүү суроолор бар эдемде, айтык исим, фамилиядан башлап, нерсе менен маңарчы Кыргызстандын койдо иштеген КБ-рак суроолор, анын татар эстрадасы турунда, татар жырлары, татар кишилери турунда, татар саясаты турунда, татар иктисады турунда эмнелер билесиң? Ошондой катлоолуу суроолор да бар эди бир азына.
Бүтүнүсүнө жооп бердиң мысалы?
Бүтүнүсүнө да жооп бердим. Ал менен да оорсундулар, мына бир суроо бар эдемде. Быйыл татар эстрадасында эмнеди жаңылык, эмнеди ушундай зур окуя болду деген суроо бар эди. Анда бүтүн киши тукталып калды, жаза алмадылар бирсе да инде, уйлап-уйлап карашып турдулар бирсинде. Хам мен анда жазып койган эдим, Евровидениянын катнашуу турунда осуздарынын мында баруу, хам инде катнашуугун мен. Мына ошондой татарча жырлабы, албетте. Мен ошолой деп жазып койдум. Анда менден көчүрүп жазуучулар да болду инде. Элеге сурага жоопун, чөнки билим эмнеди оорлугу тудургандыр.
Эмнеди жаңылык ачтың өзүңө? Шундан да Кыргызстанда бар эмес ошол өлкөдө тыңдайдыңбы сенге кадар иштегенчи?
Иштегенден
соң нерсе ии?
Радионо тыңдайдыр эми. Өзүң үчүн тыңдоо үчүн болмосо да, айтек фон үчүн гана кобузуп коюп инде. Бушлук болмасын үчүн. Кам менен ошо жыйылган бүтүн турмуш рөүшүн өзгөрттү десең да, бул айынды.
91 хан ишыгын ешлыгында бир яшларда тилерге радио диджей пульт артында алып китәң сәле киңлеккә. 91 хан ишыгын ешлыгында бир яшларда тилерге радио диджей пульт артында алып китәң сәле киңлеккә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без иң яш радио диджейлары аралашабыз. Ришат, үзеңнең тел байлыгын арттыру өчен ниндидер хәрәкәтләр яки китаплар укыйсыңмы?
Монда аерым бер әйбер белән генә әйтеп булмыйдыр. Менә шу мин шуны эшлим һәм мин шуңа күрә шулай сөйли алам дип. Күп әйберләргә игътибар ясарга кирәк. Әйтик, иң беренче әлбәттә китап уку, татарча әдәби китап уку. Һәм тагын игътибар ясарга кирәк, рус радиоларына, рус радиолары ничек эшли, аларның эшләү принципы нидән гыйбарат, ниләр сөйлиләр алар, сәгатьләрен ничек башлап җибәрәләр, ничек битерәләр, сәгать дәвамында жырларыны ничек байлап жиберәләр, менә буларның барысына да игътибар ясарга кирәк. Һәм шулай ук, әлбәттә, бүгенге көндә зур кулачайган интернет бик тә булыша. Интернет китап уку һәм алар белән генә чикләнергә ярамый, ә менә урамда булган гади әйбергә дә игътибар ясарга кирәк.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Ришат, сенин нече яш хазыр?
Мен 19 яш.
Толдум инде.
Толуп киле.
Мына ушул айда туасың.
Эй, августта тула.
Мындан тыштагы нерсе менен шугулансаң, яш жигит бит инде хоббиларың, бош вакытта эмне чийсиң?
Көп вакыт хазыр инде компьютер коршунда отурууга кете. Койсондор биринчи жыл элек футбол менен бектен мавугадырым. Жай күнү инде биз иниш ораягында футбол ойнодурук. Кечки 5:00 биз түн туп курумай башлаганча кадар туп тийип жүрөдүк. Бекте кайтарыр эдим алги өткөн күндөрүнү, мен шул вакытларын, чөнки бекте кызыгы жок. А хазыр инде алай ойноп берүүгө вакыт жок, дүрүстүн айтканда эш каты, эш гүрлүй. Тагын ничек айтууга келгенде, достор менен табиятка чыгып отурууну бик тең кулай көрөм.
Мен сен радио ошо битинде иштегенде бик көп жырлар тыңдайсың, бик көп артистаны тыңдайсың, тыңдарга үлгүрдүн һәр хәлле. Айрыша кайсы юнәлештен үз итесең? Сен яш жигит беләсең, бик көп безнең яшьләр арасында юнәлештер поп, хип-хоп, шансон, рок дисеңме?
Бир генә юнәлештне аерып әйтеп булмый, чөнки һәр бер юнәлештә бар шундый кешеләр, бар шундый төркемнәр, алар үзләренә тортып торалар. Әйтик шул, мәсәлән, рокны алсак, әлбәттә ул канат төркемен әйтеп китәм инде. Ул канат төркеме үзенә җәлеп итә ала, алар үзенә тортып тора кешене, әлеге төркем. Ә инде рэпне алсак, әйтик, Сәйяр Инсаф шул иттифак төркемен әйтергә була. Кичле эшләр аларның җырлары әйбәт һәм ул җыр дип әйтеп булмый инде. Сүз тезмәләре бәлки дөресрәк булыр. Әйбәт бара һәм игътибар ясарга бик тә җайлы аларның иҗатына. Тагын шансон да инде мин Зиннурның әйтә алам, мин шансон рәвешендә бүтән эшләгән кешене мин белмим дөресен әйткәндә. Ноль Табанаков әлбәттә бераз шансон рәвешендәрәк эшли.
Исе аны ничек итәсең?
Исе Бадретдин ул бөтенләй уникаль, аны бер нигәдә якын китереп булмый. Ул рок та җырламый, ул попса да җырламый, ул R&B да җырламый, хип-хоп та җырламый, рок та рэп та түгел. Аның үзенчәлекле стиле ул менә үзе тудырган дип әйтсәң дә була әлеге стильне. Аның башкаруы манерасы, дөреслекне җырлавы, рок һәм рэп та да бит гел дөреслегенә җырламыйлар теге инде ул уран теле дисәр дәген, алай гына түгел бит инде, хыялга бирелер ант дигесенсе, әмне Россиянең иҗатында инде гомумән дөреслек тантана итә дисәк дөрес булыр.
Күп очракта безнең татар телле радиолар алар өлкән кешеләргә эшлиләр дигән фикер яшады. Хәзер дә яшиләр, син моның белән кешесең.
Юк, яшмим.
Дәлилле.
Ну, безнең радионы аларга була, мәсәлән, Яңа радиосын алсак, әйтик, иртәнге сәгать 6-дан төнге 12-гә кадәр туры эфирда эшлибез һәм монда ничек инде яшьләр өчен генә, яки олылар өчен генә, балалар өчен генә эшлиләр әйтеп булмый. Монда барысы кошылган, әйтик, иртә таңнан башланып китә. Башта ничек тә шундый салмаграк җырлар белән башлана олылар өчен. Һәрхәлдә иртәнге сәгать 6-да бит инде яшьләр торып утырып тыңлап утырмый радионы. Ә акрынлап кичкә таба күчә башлый, шундый күчеш була. Монда инде туры эфиргә кушылып китә шул ук альтернатив юнәлештәге җырлар да, R&B дә барысы да була һәм инде халык җырлары да әлбәттә төшеп калмый. Чөнки аларында яшьләр белә ятик. Балалар өчен дә тапшырулар бар, әйтик, сөенче тапшыруын алсак, ул балалар өчен чыгып бара, һәр көн сайын чыгып бара, балалар аны тыңлыйлар, хатлар язалар.
Әсимлә үз яшьтәшләргә игътибар итсәң иде. Үз яшьтәшләрен тыңлыймы һәрхәлдә, дусларың, танышларың, СМС язалармы? Тамашачылар белән аралашу нәтиҗәсен әйтсәң иде.
Әлбәттә тыңлыйлар, ничек тыңламасын, мәсәлән, сәгать 9-дан соң бик тә каты җанланып китә яшьләрнең радиога мөнәсәбәте, чөнки нәкъ менә шушы вакытта башлана барлык альтернатив юнәлештәге җырлар, барлык заманча җырлар. Чөнки көн дәвамында алар шул хәлле бик күп яңгырамы? Яңгырый әлбәттә, ләкин яшьләр аны эләктереп ала алмый. Алар, урысча әйткәндә, промежуток белән генә үтеп китә, башка җырлар белән бергә кушылып, сизенми дә. Сәламнәр юллыйлар, бер-берсе белән танышалар, танышып кавышканнар, туйлары булганнар бар хәтта.
Кешеләр.
Әйе, әлбәттә, радиоша.
Безнең бүген яшьләр тапшырында кунакта татар телле радиоларның иң яш диджее Ришат Хазиев булды.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Мәсәлән, шушы көннәрдә Казанда Салават концертлары бара. Шушы хакта